Fit Talk brænder eksperterne for din sundhed, ikke mindst når det kommer til kost. I Fit-studiet giver de deres bedste bud på, hvordan du kan optimere dit liv gennem bevidste kostvalg, og de bidrager med masser af ny viden. Her har vi samlet de allerbedste ekspertråd til en kostcocktail. Velkommen til Fit Talk, de bedste råd om sund kost.
Jane Ferber droppede sit job i mediebranchen for nogle år siden for at hellige sig sin passion, LCHF, altså lavkulhydratkost. Det er der foreløbig kommet 3, snart 4 bøger og en meget succesfuld blog ud af. Madbanditten hedder Janes blog. Den har over 200.000 unikke besøgende hver måned. Så se med nu, hvor Jane fortæller os lidt om, hvordan man kan blive sundere via nettet. Velkommen til Fit Talk. Jane Ferber, eller skulle jeg kalde dig Madbanditten, rigtig hjertelig velkommen i Fit Talk.
Tak.
Du har skrevet flere bøger om især LCHF, og så har du din blog Madbanditten.
Ja.
Hvad er det, man kan læse inde på Madbanditten?
Jamen, på Madbanditten kan man jo læse om den her LCHF-livsstil, som kort fortalt handler om, at man spiser en kost med færre kulhydrater og med mere fedt.
Man kan jo se, når man kigger ind på Madbanditten, så er det jo meget lækre opskrifter.
Ja.
Altså nogle gange tænker jeg, kan det her være sundt, fordi det er jo så lækkert?
Jamen det er jo en anden ting, at det her med, at sund mad behøver ikke at være kedelig mad. Det er jo fordi, vi er vant til at sætte lighedstegn mellem sundt og fedtfattigt. Og hvis vi er vant til at skulle sidde der med det tørre kyllingebryst og den kedelige salat med den fedtfattige dressing, jamen så er det klart, når du kommer over og ser LCHF-retterne, så er det jo et overdådigt miljø sammenlignet med. Men det er klart, at når du pludselig kan tage fedtet ind i kosten igen, så får du rigtig mange råvarer at lege med for det første, men du får rigtig meget god smag for pengene også.
Når vi snakker fedt, hvad er det så for noget fedt, vi snakker om?
Jamen det er jo mange typer fedt. På LCHF inviterer vi jo det her udskældte, mættede fedt ind i varmen igen.
Og det mættede fedt, det er jo for eksempel smør?
Det er jo for eksempel smør, men det er jo også de fede mejeriprodukter, fløde, de fede oste. Det er selvfølgelig stadigvæk også den gode olivenolie, og det er avocadoolien. Det er også kokosolien, som er rigtig dejlig.
Hvad er det, der er specielt ved dine opskrifter, og de opskrifter, man kan finde i dine bøger og på Madbanditten?
Ja, man kan sige, så længe en opskrift går ind under den her LCHF-paraply, så indeholder opskriften ikke nogen kornprodukter og ikke noget sukker. Og så er der typisk skruet godt op for fedtindholdet. Det er sådan kendetegnende for opskrifterne. Man kan sige, at LCHF er jo en svensk kosttendens, og den har braget igennem Sverige siden 2005. Der, hvor jeg synes, at vores eller min danske version af LCHF adskiller sig en lille smule, er ved, at vi har gjort den mere grøn. Vi har taget flere grøntsager med ind. Det er sådan, at grøntsager er jo kulhydrater, og det er klart, at når vi taler om en low-carb livsstil, altså en livsstil fattig på kulhydrater, så ringer det tit nogle klokker til en livsstil, hvor man heller ikke spiser grøntsager. Der bruger jeg det helt anderledes end det, og prøver også at sælge det som noget helt anderledes. Så her er det et spørgsmål om, at vi har taget de store kulhydratkilder ud af kosten, altså kornprodukterne og sukkeret, og når vi har gjort det, så er der plads til lige så mange grøntsager, vi overhovedet orker og tykker os igennem. Man skal virkelig, virkelig, virkelig spise mange grøntsager. Jamen, jeg tror ikke, det kan lade sig gøre at spise for mange af dem, når det er der, vi er.
Hvis du skulle give vores seere et rigtig, rigtig godt tip, enten blog-tip eller LCHF-tip, eller allerbedst et LCHF-blog-tip, hvad skulle det så være?
Jeg synes, at hvis jeg skal give et godt LCHF-tip med udgangspunkt i min egen blog, så vil det være at kigge forbi bloggen, prøve at lige løbe nogle af de her sider igennem, hvor der står noget om baggrunden for LCHF og hvad det er, og så faktisk give det et forsøg i måske 3 uger. Det kan virke uoverskueligt at skulle leve uden kornprodukter og sukker resten af sit liv, men 3 uger kan de fleste klare. Og hvis man så ikke synes, at det har givet noget i de 3 uger, så kan man jo bare vende tilbage til sin egen kost.
Så var det jo bare 3 uger, man lige
prøvede. Så var det bare lige 3 uger, ja. Okay.
Vi er optaget af sundhed som aldrig før, men det er ikke alt, vi hører om kost, der også er sandt. Derfor har vi hele to kliniske diætister i studiet i dag i denne særudgave af Fit Talk til at diskutere, hvad der egentlig er op og ned, når det kommer til kost. Velkommen til jer begge to. Hanne Svendsen fra diætistklinikken Hanne Svendsen, som er både i Horsens og i Aarhus, og Charlotte Hartvig fra kostklinikken Immanuel i Hellerup. I begge to kliniske diætister, I har skrevet masser af bøger om kost. Til daglig arbejder I, kan man sige, med hele Danmark i jeres klinikker, hvor I rådgiver om sund kost. Hanne, kan du kort lige forklare, hvem kommer til dig i din klinik, og hvad snakker I om?
Jamen, det gør alle de mennesker, der er rundt forvirret af alle de budskaber, der er i dag. Det er ligesom om, det bliver værre og værre. I 90'erne tænkte jeg, det kan ikke blive værre, men det kan det så åbenbart. Der er rigtig mange, der gør sig i budskaber, som ikke har som der ikke er så meget hold i. Så det er folk, der ikke rigtig kan finde ud af, hvad ben de skal stå på. Det er folk, der har lidt for meget huld, altså lidt for meget fedtvæv. Det er folk, der har problemer med, det kan være forhøjet kolesterol, det kan være forhøjet blodtryk, det kan være type 2-diabetes, det kan være problemer med maven, det kan være for meget halsbrand. Det kan også være folk, der skal op i vægt. Så der er sådan en bred vifte.
Men centrum i det hele er kost.
Ja.
Og hos dig, Charlotte Hellerup, hvem er det, der kommer hos dig?
Jamen, det er mere enkelt, for det er overvægtige næsten 10 ud af 10. Det er også, nu er der folk, der ikke kan få børn, som kosten også kan hjælpe på. Og især er det bufede, folk der har mavefedt, både som er overvægtige, men som også dem, der ikke er overvægtige som sådan. Det vil sige tyndfede, hvor det er, at deres vægt egentlig ikke er for høj, men der er bare for meget bufedt.
Centralt for det hele er kost, det vi spiser, og det er altså de myter, vi skal prøve at komme lidt rundt om i den her særudgave af Fit Talk. Lad os starte med det allermest nærliggende, det vi har stående på bordet, nemlig vand. Hvor meget vand skal man egentlig drikke, og kan man drikke for meget vand? Hanne, vi starter over hos dig.
Ja, altså nu siger du, kan man drikke for meget vand? Ja, det kan man. Men det er, altså, jeg har ikke så mange, der gør det, men der er nogen, der har nogle budskaber, der hedder, jamen du skal drikke 2-3 liter vand, og sådan er det ikke. Typisk, altså det er individuelt, hvor meget man skal drikke, det har noget at gøre med, altså er man barn eller voksen, og det har noget med vægt og højt og sådan noget at gøre, men det ligger sådan typisk på en 1,2 til en 1,8 liter per dag, ikke også, hvis det er voksne, og der ikke er nogen problemer. Har man, det vil sige, det er jo ikke væske i alt, man tæller jo andre ting med til væske også, ikke? Altså, men når vi snakker vand, så ligger det i den størrelsesorden, ikke?
Men hvad sker der, hvis man drikker for meget vand?
Jamen.
Og hvor meget er for meget vand?
Ja, altså hvor meget er for meget? En god måde selv at holde øje med, om man får for meget, det er at kigge i potten en gang imellem. Altså hvordan ser det ud, det der kommer ud den anden vej? Og er det lys, så er man velafbalanceret, hvad angår væske. Er det sådan urin, som vi får at vide, sådan lidt brunlig og måske endda lugtende, så trænger man i allerhøjeste grad til at få opgraderet sit væskeniveau, ikke? Er det ikke?
Ja. Og jeg vil så tilføje, at det der kan ske, hvis man drikker for meget. Jeg har for nylig mødt en, der gjorde det. Og derved udvaskede han kroppens elektrolytter i den grad, at en muskel her på forbenet løsnede sig. Og han endte med at måtte have de muskler fjernet.
Hvad er det elektrolytter er? Det vil vi godt lige vide.
Det er hovedsageligt natrium-kalium, der kan gå ubalance i, når man bare skyller kroppen igennem.
Ja. Hvor meget vand drak han?
Det skal jeg ikke kunne sige, men han var nok op i en del liter per døgn.
Ja.
Og der endte det så galt, men det er så også det helt rabiate tilfælde.
Men så, det er jo rigtigt, man udvander. Ja. Også af dem, der drikker rigtig, rigtig meget. Ikke?
Ja. Så
det, altså, vand er godt, men det er det samme som en vitaminpille 2 er ikke bedre, vel? Altså.
Så under normale omstændigheder, hvis man ellers har et normalt aktivitetsniveau og en normal konstitution, så er cirka 2 liter at foretrække frem for 4 liter. Altså 4 liter er ikke dobbelt så godt som 2 liter.
Nej, absolut ikke. Altså det er jo balancen, og sådan er det faktisk med rigtig, rigtig meget omkring kost. Ikke?
Et andet voldsomt diskuteret emne er sukker. Vi har haft nogle diskussioner de senere år, og vi har haft nogle studier, der har underbygget, at sukker virkelig er meget, meget usundt. Man har linket sukker også til forskellige kan man sige, ting hos børn i deres opvækst. Hvis de er meget urolige, har man sagt, at det kan godt skyldes sukker. Men er det i virkeligheden så farligt med det her sukker? Vi starter også dig, Charlotte.
Jeg vil sige, at hvis der var én ting, jeg kunne fjerne fra kosten, så ville det være sukker.
Hvorfor?
Fordi at de, som har sukker i deres kost, ofte også har meget af det og føler sig, enten er jeg sukkerfri, eller også spiser jeg sukker ret tit. Og for dem er det bare nemmere at ikke få det.
Og hvad er det, sukker gør i kroppen?
Det gør i hjernen, det er, at det øger nogle lykkestoffer. Og det er jo det, der gør, at man bliver ved. Det er ligesom med rygning, at folk oplever, at når man så har været ude i at dyppe i sukker igen, jamen så er det svært at kvitte den. Mens første gang, de hopper på en sukkerfri, der er det lidt nemmere at komme af med det. Og det, der så sker hen ad vejen, det er, at man taler om opregulering og nedregulering på receptorplan i hjernen. Og når man så har været sukkerfri i, eller lige når man får det fjernet første gang, der er receptorerne så overfodret med sukker gennem lang tid, at de er nedreguleret. Så der gør det ikke ondt at kvitte det. Men har du så været sukkerfri 3 uger, og de begynder at rejse sig, og man så kaster sukker til dem, så føles det som om, wow, mig og sukker, vi skal bare leve sammen like this. Og der føler man det svært at kvitte det igen.
Hvordan har du det med sukker, Hanne?
Jamen, jeg er delvis enig med Charlotte, men også kun delvis, fordi det er store mængder, der viser de resultater. Altså, hvis vi kan holde os under den mængde, der er, og det er højst 10 energiprocent af det, man spiser. Højst 10% af den samlede mængde kalorier, man får. Og hvad svarer det så til? Det svarer for voksne til omkring en 50 gram tilsat sukker, altså fra teenageårene og så op efter. Lidt afhængig af, er man meget fysisk aktiv, så har man selvfølgelig brug for flere kalorier og kan derfor tillade sig at tage lidt mere sukker ind. Så holder man sig til det, er der ikke nogen problemer med sukker. Men det er der bare ikke ret mange, der gør. Det er der, hele humlen er.
Ja, for vi hører også fra Charlotte, at sukker gør noget ved os.
Jamen, det gør det. Og det er jo det er vigtigt at komme ind lige og være ops på, jamen, hvad er det egentlig? Hvor meget? Hvornår? Nok? Og til børn er det jo, det er jo højst, for de første 2 år skal de jo slet ikke have tilsat sukker, slik og kager, is og så videre. Og op til en 5-6 år er det omkring 30 gram, og op til teenageårene er det omkring 40 gram. Ikke? Og tænker man på et glas saftevand, hvis nu var saft i de glas her, så vil der altså være 25 gram tilsat sukker bare alene deri. Ikke? Og en butteflaske sodavand er der 50 gram tilsat sukker. 100 gram blandet slik, der ligger på sukkerniveauet på omkring mellem 60 og 75, afhængig af hvad det er. Det
altså langt over, hvad en voksen person egentlig må få.
Ja. Så det er der, man skal ind og kigge, hvornår nok.
Nu har vi snakket en del om bufedt, så lad os lige blive lidt i fedtmyterne. Man har jo længe snakket om det sunde fedt. Det sunde fedt er blandt andet fedt fra planteolier, det vi også kalder omega 3, 6 og 9, fedtsyre og et fedtsyre i det hele taget, som er letoptagelige og som vi har behov for, som vores celler har behov for, vores muskler har behov for. Men er fedt ikke bare fedt, hvis man ser på det i en slankemæssig sammenhæng? Charlotte?
Nej. Ofte når man har taget på i vægt, så skyldes det, at man har en manglende insulinfølsomhed. Du kan sammenligne cellen med det, her har vi den, og den har en lille mund. Og når munden virker, så når du har spist noget kulhydrat, det kan ikke selv komme ind. Der kommer en insulin og tager fat i kulhydraten og går herhen og laver en blid påvirkning, ligesom og så lukker den op, og ind går glukosen. Hvis man så i lang tid har lavet for mange kys på den her trutmund, så får den ligesom slidskade, kan man kalde det, og en form for småbetændelse i overfladen, der gør, at den kravler ind i sig selv og laver noget i retning af sådan en kaj fra Kaj og Andrea. Nu kan den ikke så godt mærke, hvad insulin forsøger på at fortælle, og det giver anledning til, at man har en meget, meget øget trang til sødt, eller koncentreret kulhydrat i hvert fald, fordi så kommer der en hel storm af glukose og en hel storm af insulin, der så kan lave en slags voldtægt, Søren Spætte-agtig effekt her, og presse den åben og få det ind. Men hver gang du åbner den på den måde, går receptoren længere ind. Man taler om, receptoren indvaginerer.
Kaj bliver mere og mere sur.
Simpelthen. Mm. Og der ved man, at der er en bestemt fedtsyre, den skal have 18 kulstofatomer og en dobbeltbinding, som virker som en form for salve lige på den receptor. Og det er den, som jeg altid sørger for, når folk har fået mavefedt, fordi mavefedt og sure receptorer er to ting, man ser samtidig altid. At den fedtsyre er til stede i en pænt stor mængde i kostplanen. Og det er sådan noget som olivenolie, rapsolie, oliven, hasselnødder, mandler, macadamianødder, avocado,
det,
for at nævne noget.
Det er generelt kaldet det gode fedt.
Ja.
Så det er altså vigtigt at få, hvis man vil tabe sig.
Den sørger jeg for at få med i en maveslankerplan.
Ja. Hvad siger du, Hanne? Gør du også det?
Helt sikkert. Altså, det er virkelig, virkelig vigtigt. Altså at få det rigtige fedt hver eneste dag. Og de fede fisk, det er også det, der er kommet med i kostrådene, de nye officielle kostråd, der er jo kommet en helt bestemt bare for fisks vedkommende, at man skal have mere af det, ikke? Og det, der er vigtigt i forhold til at komme ned i vægt, det er at have fokus på de fede fisk, at man sørger for at få det hver dag, på grund af især N3-fedtsyrene, ikke? De magerfisk er selvfølgelig også okay, men de fede fisk, det er på grund af den specifikke fedtsyre, der er der i.
Hvad med sådan noget som kosttilskud, altså fedt som kosttilskud?
Jeg vil egentlig godt knytte en kommentar til det, også fordi mange har svært ved, hvad er rigtigt og hvad er forkert. Altså det er jo sådan, at alle de, når vi snakker fedt, så er det alle de fede mælkeprodukter, mejeriprodukter, som man skal holde lidt igen med, fordi de har et meget, meget stort indhold af det såkaldt mættet fedt og alt, hvad der er hårdt ved køleskabstemperatur. Så har man den der tommelfingerregel, det er det, man ligesom skal holde sig fra, fordi der har vi primært mættet fedt, og det får vi. Kunsten er bare at holde det nede i et rimeligt område. Og det, du så spurgte om specifikt, var...
Det er, man kan for eksempel tage noget olie, noget omega-3, 6 eller 9, eller man kan tage noget fiskeolie, et tilskud til kosten.
Ja. Og det er der også nogen, jeg har der også nogen, hvor det er det, jeg anbefaler, Picasol eller Eskimo eller sådan noget, ved dem, der ikke kan spise fisk, dem, der ikke prøver som fisk, for dem har vi altså også nogen af.
Så vi skulle også lige egentlig aflive myten om, at de piller kan fede. Ja. Der er altså 0,2 gram i en kapsel, så det øver ingen indflydelse overhovedet på
Nej, så selvom man forgriber sig på en dåse Picasol, så sker der ikke noget ved det.
Nej.
Bettina Laxholm Dels, rigtig hjertelig velkommen til Fit Talk. Vi skal i dag tale om syre-base-balance i kroppen. Det, der også hedder Living Alkaline. Mm-hmm. Og det handler jo blandt andet noget om pH-værdien. pH-værdien, det er sådan lidt et abstrakt begreb for mig i hvert fald. Jeg kan huske det tilbage fra min skoletid. Ja. Hvad er det lige præcis, pH-værdien er?
pH-værdien er jo måles på mange ting. Den måles i swimmingpoolen, den måles i cremer. Og pH-værdien er jo, at hvis den går fra 0 til 14, er den 0, så er vi rigtig, rigtig sure. Altså dør vi faktisk af det. Er vi 14, så er det lige så galt, så er vi meget, meget basiske. Men at vores pH-værdi i vores væv i kroppen, i vores væske og vores væv i kroppen, det skal være 7,32.
Præcis.
Ja, så vidt muligt. Det skal i hvert fald være over 7. Og problemet er lidt med den livsstil, vi har i dag. Alt det, vi indtager som sukker, alkohol, kaffe, kød, mælkeprodukter, det er alt sammen meget surt. Og samtidig med, at vi måske så ikke får rørt os særlig meget, ikke får særlig meget ilt, jamen så begynder kroppens miljø at ændre sig. Og vi er nu engang skabt til at have det her cirka 7,32 i vores væv. Det er naturligt for kroppen. Så Living Alkaline, det er ikke en kur. Det er ligesom at vende tilbage til det, vi oprindeligt, hvor vi er super friske, har masser af energi, hvor huden forbliver smuk og glødig, hvor vi har klare øjne og sover godt om natten og har et godt humør, fordi du har meget svært ved at være glad i en sur krop.
Hvad er din erfaring med hensyn til kost? Hvad er godt og hvad er mindre godt?
Altså, på den måde, jeg holder mig basisk, trods en kop kaffe, trods et glas vin, det er, at jeg hver dag får en halv til en hel liter grøntsagssaft eller smoothies. Jeg har fået en dejlig en her til morgen med avocado og bladselleri og hvedegræs i og grapefrugt i osv. Så hvis du får godt med grøntsager og drikker 2 liter vand om dagen, fordi vand igen neutraliserer, og du får skyllet igennem, og så passer lidt på med kødet.
Fordi kød er meget
Kød er meget, meget, meget surt.
Ja.
Og det, der er meget basisk, det er grøntsager.
Ja.
Og det er nogle frugter, det er granatæbler, og det er grebfrugter. Og så er det, at der er mange, der ikke tror på, at kan forstå, at citroner er basiske. Men det er rent faktisk sådan, at når vi kigger på frugter, så skal vi kigge lidt på sukkerindholdet. Fordi i citroner, der er ingen sukker i. Der er en masse basiske mineraler. Så det vil sige, når den har passeret kroppen, så har citronen efterladt flere basiske mineraler. Hvis du spiser en appelsin, som der er meget sukker i, så har appelsinen brugt basiske mineraler for at neutralisere. Så det er, hvordan fødevaren går igennem kroppen, om den er syredannende eller basedannende, betyder, om den efterlader basiske mineraler, eller om den bruger af dem. Og der, hvor den bruger af dem, det er jo fra knogler og brusk og tænder. Og det kan vi som regel tåle, til vi måske er 30-40 år. Men så begynder den der naturlige buffer i kroppen. Det er rent faktisk bevist af en japansk forsker, at vi fra 40-årsalderen har mindre bikarbonat i vores blod. Og det er der, hvor man begynder, det kan man sige, det er så tegner på også at være for sur, at have lidt ondt i tommeltotten, eller fingerledene, eller tåledene, eller det begynder sådan at gøre lidt ondt i musklerne og sådan noget. Det er syren, der sætter sig.
Se, det var Fit Talk, og vi håber, at I har fået rigtig meget inspiration til at leve mere basisk derhjemme. En god idé er at anskaffe sig en syrebasetabel, og den kan man google og finde på nettet, hvor du kan se, hvor meget syre og hvor meget base der er i de forskellige ting, du indtager. Det var Fit Talk. Tak for denne gang. Vi ses en anden gang.